Bueno, pues para nós hoxe é verdade que é un día especial e importante pola temática que vamos a abordar e polo tema que vamos a tratar. Me acompaña a concelleira de Igualdade, Muller e Xuventude, Ana González Abelleira, pero hoxe imos falar sobre todo de igualdade e de muller. E se hai algo transversal para nós, para o goberno, pois é precisamente a igualdade. A igualdade de xénero, a igualdade de oportunidades e a igualdade en materia de municipalismo tamén, que entendemos que vamos a ser, pues, vamos a seguir estando na vanguarda no municipalismo galego, porque queremos que no vindeiro orzamento municipal se elabore baixo a perspectiva de xénero na súa planificación e na súa xestión. Xa facemos con esa transversalidade en todas as áreas, incluída a do urbanismo, que, como ben saben, xa incluímos tamén informes con perspectiva de xénero en urbanismo, pero queremos que pues, o maior instrumento que temos, que o orzamento, se elabore baixo esa perspectiva. Iniciaremos para iso pues, un proceso complexo que require dunha implantación progresiva, non vai a ser pois inmediata, isto levará varios exercicios orzamentarios, pero temos a determinación e compromiso de que os orzamentos do ano 21, ademais dun informe de impacto de xénero, que isto xa se está levando a cabo en outros concellos, incorpore xa análisis de política de gasto municipal con indicadores e con medidas. Durante esta pandemia quedou demostrado, quedou patente a necesidade de ir avanzando e priorizando en medidas de cara a esa igualdade real que tanto ansiamos e que tanto queremos, porque además esta crisis reforzou os roles de xénero, reforzou ou visualizou realmente onde recaen os roles de xénero, onde recaen os cuidados da familia, das crianzas, das persoas dependentes e nas mulleres. Continuamos asumindo en maior medida que os homes as consecuencias económicas, as mulleres tamén pues, perdemos antes o noso emprego ou tardamos máis en atopalo, e tamén, como non, respecto á violencia de xénero, á violencia machista. A Comisaria Europea decía e alertaba en marzo que o COVID está a exercer unha presión desproporcionada nas mulleres en toda a súa diversidade. E precisamente pues, é isto o que queremos evitar. Os ensinos de outras crisis, de outras pandemias, como pode ser o ébola, o zika, o SARS, máis recentemente, demostraron, segundo estudos académicos respecto desto, os efectos profundos e a longa duración sobre a igualdade de xénero. E creo que é un erro pois, adoptar un enfoque neutro ao xénero na súa abordaxe, e hai que superar a tiranía do urxente e a tentación de que o xénero sexe un asunto secundario e esencial. Algúnas políticas prioritarias en materia de igualdad quedaron canceladas en crisis anteriores, xerando efectos a longa duración, como decíamos, difícil de reverter no curto ou no medio plazo. Incorporar este análisis con enfoque de xénero será fundamental para abordar pois próximas emerxencias, ben sexan de índole sanitario ou de índole climático, que tamén vemos como está a suceder. É por iso especialmente importante que as administracións locales demos novos pasos para afrontar a igualdade a través desta ferramenta potente, como decíamos, como é o noso orzamento. E que isto sexa, ademais, unha fotografía que sinale as prioridades do goberno e o sustento da súa capacidade para concretar as políticas e a súa priorización. Isto non é que busquemos o que vayamos a facer un orzamento distinto para homes e mulleres. En absoluto, non se trata deso, nada máis lonxe da realidade. O que pretende é examinar a distribución do demandito orzamento en función das relacións marcadas de forma xerárquica polo sexo dos membros da nosa cidade. E con este fin, comenzaremos a elaborar esa análise que nos permitirá incluir nos vindeiros orzamentos os parámetros de xénero. Vamos a traballar, o traballo pasa por unha serie de obxectivos e de actuacións que son os seguintes. E primeiramente vamos a establecer estos 10 obxectivos. Por unha banda, avaliar o orzamento con impacto de xénero. Un segundo obxectivo, avaliar a transversalización das áreas de goberno. O terceiro sería analizar a influencia cualitativa dos orzamentos sobre a cidadanía. A cuarta sería promocionar un uso máis efectivo dos recursos en atención á situación das mulleres e homes. O quinto, ter claro que non se trata de incrementar o gasto, senón de distribuílo e facer un reequilibrio tendo en conta os procesos de socialización para que non xeren desigualdades estruturales entre homes e mulleres, que o gasto público ten que corrixir. Un sexto obxectivo sería analizar as principais brechas de xénero en temas como o traballo productivo remunerado, os tempos e o traballo dos cuidados non remunerados, as condicións de vida de benestar, educación, saúde, deporte, seguridade, vivenda ou espazos públicos. Un séptimo obxectivo sería analizar este impacto de xénero de cada programa orzamentario municipal, analizando o gasto público por programas desde esa perspectiva de xénero, identificando pues, as consecuencias que pode ter para as mulleres e nenas cando se comparan con homes e nenos. Un octavo obxectivo sería identificar nesta primeira fase do traballo aqueles programas orzamentarios cos que teña maior influencia das políticas de igualdade e traballar prioritariamente pois, con estes programas en estas áreas para incorporar esos indicadores dos que falamos, obxectivos e medidas concretas. Un noveno sería traducir os logros alcanzados en materia de igualdade entre mulleres e homes e unha redistribución de recursos económicos. E un décimo sería traballar cunha metodoloxía apropiada en todo o concello para sistematizar a elaboración do orzamento coa perspectiva de xénero. O que se trata, pois, por poñer algún exemplo concreto en estes 10 obxectivos, pois, quen fai máis uso de rutas alternativas ou de outro tipo de mobilidade que non sexa o vehículo privado. Homes, mulleres, por donde se frecuenta máis, por eso, despois, aí incidir pois, para facer rutas seguras, para facer rutas que señan pois, amplas, que teñan evitar recovecos, pois, que teñan pois, luminosidade polas noites. Todo isto, pois, evidentemente, despois se traduce, se materializa a través dos orzamentos. E, polo tanto, ter estes indicadores e intentar traballar por acadar estes 10 objetivos iniciales, que sempre se pode introducir despois algún máis, porque, como todo, son documentos vivos e que se poden ir evolucionando, pois é o que pretendemos e que, además, no orzamento do ano 21, pois introduciremos esta perspectiva de xénero nos mesmos. Seremos o primeiro, como decía, o Concello de Galicia que analizará as contas públicas desde esta perspectiva, máis alo dos informes que poida haber introducindo pois, estos obxectivos, non? Como decía, pois, estes informes pois, si se están realizando xa en outros municipios a elaboración de un informe de impacto, pero non se entrarán introducindo pois, estes indicadores. E as decisións políticas e as actividades que se levan a cabo desde un goberno nunca son neutras. E, polo tanto, como non o son, non as podemos tratar como tal. Os homens e as mulleres ocupan posicións económicas desiguais na sociedade, ocupamos sitios distintos, e, polo tanto, o impacto da acción política a través dos seus orzamentos tamén ten que ser diferentes. Estos orzamentos, ademais, que se van a elaborar, como digo, coa perspectiva de xénero, estarán tamén incluídos no cuarto plan de igualdade que está a traballar xa pois, a concelleira e que está pois, a punto de materializarse e finalizarse para facer tamén en breve a súa presentación. Evidentemente, eu quero agradecerlle pois, todo o traballo feito e realizado pois, en ese plan de igualdade que pronto presentaremos, así como pois, este traballo que estamos a facer para introducir esa perspectiva de xénero pois, no maior instrumento que temos desde as administracións, que son os orzamentos, e son os que nos permiten precisamente materializar e transformar as accións políticas, materializar e transformar pois, a nosa sociedade. E nos, como queremos esa sociedade que vaya encaminhada a esa igualdade real, tamén o visualizábamos ese 3 de marzo do 19, cando a nosa cidade acollía esa manifestación, ese movimento femenino galego que vai facendo pues, estas manifestacións con carácter rotatorio e nos acollíamos esa celebridade no ano 19, donde ademais puxemos en valor tamén pues, esa marca que temos como cidade, esas mulleres con forza, ese lugo feminista, ese lugo na defensa dos dereitos dos homens e das mulleres, nunos dereitos que teñen que estar enmarcados na igualdade, porque se non temos unha sociedade xusta, non teremos capacidade de ter unha sociedade que crezca en igualdade. E, pois, no que estamos a traballar, no que seguiremos traballando, e donde, pois, a concelleira que ahora lle paso a palabra e antes de facelo, pois reitero o agradecemento e o traballo que está a desenvolver en este outros moitos campos da súa concellería, pero hoxe especialmente en aras de conseguir ese Lugo xusto e igualitario.